Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günelige gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmenistan prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga ýetdiň saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar yurtların öýdäri iqtisadi hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara-arap maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarına oku vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 5-si artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüsül para pisesin hasavına alınıyor değil ya yönüsü.
Onlar çaktiviz arasa ganlı ahal tekatlarına Türkmenistan'da köpçülüklüğün metisleştirilen dığını aydıp, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut bolan häsiýetler ýitýär, owudanlygy ýitýär, raçyk ýynnamlyk gelýärdi, o da...
Ýarym saatlyk habarlar günelige gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşarys. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistanda ketelxana yerleştirilen ve onun nähili keselen näsaglan nowarada maglumat berilmeyen Özbek prezidenti Islam Karimovun intensiv bejergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmek zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tassyklanan sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islendik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimovun 28-nji awgusta keselxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmagy ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmagy çağrylýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova onun adamsı ve iki çağısı görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän sebitin golaýynda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursatyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öwrüginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we keli bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky Kürt söwüşçüleri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldyk barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly Kürt söwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden ýygyn alypdy. Yemen'in hopsuzluk resmileri 29-njy awgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrine canından geçen hücumçinin güýçli bombalı ulağı partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aýdýarlar. Bu eserler Yemen'in demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistan'a gitmeye tayarlık görýär deyip Yemen'in häkimetleri belleýärler. Şeýle-de wakada başga da 60 adamın yaralanandygy, olaryň 3 keselxana yerleştirilendigi habar berilýär. Ulaglyk bombaçy Aden'deki meçhidi ve iki mektebin goloyundaki sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eserlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harvi təlim bermesi inaşyar. Islam Devleti Atlı Topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şelilde bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Söwda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Evropa Birleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin söwda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolanyna barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik söwda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny imamyňa garamadan muny hakykatda hiç kimin tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgasını koruma üçin orsette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədi raketa uluğumunu yerleştiren dığına idiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin. Men Səhra, saadları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.